Vir die van my wat my nie ken nie, ek is Dion Botha en ek is gewoonlik by die kinders en in al die gange en alles rondom die diens betrokke. So ek is nie altyd in hierdie spasie saam met julle nie, maar dit is baie lekker om vandag saam met julle hier te wees. Nou, vandag is die eerste dag van een van die belangrikste weke in ons, die belangrikste week in die Christelike tradisie. En dit is Heilige Week. En ons noem vandag dan ook Palm Sondag. Soos julle almal sal weet, is dit die dag toe Jesus op die donkie Jerusalem ingery het. En daai week het daar toe nou 'n hele klomp goeters gebeur. Maar wat gebeur terwyl Jesus op die donkie Jerusalem inry, is dat die mense klere en palmtakke op die pad sit. Want dit is wat jy doen vir 'n koning. Dit is 'n groot eerbetoon. En die mense, dieselfde mense wat dan nou hierdie palmtakke en hierdie klere op die pad uitpak, is die mense wat aan die einde van hierdie week skree kruisig hom. Wat gebeur? Hoe kom jy van een punt waar jy so as 'n koning gesien word totdat hulle sê maar kruisig hom? En ek dink een van die goed wat gebeur is mense se verwagtinge. Ons kom ook met verwagtinge na die lewe toe. Ons wil graag hê 'n ding moet op 'n sekere manier gebeur en op 'n sekere manier uitspeel. En dan gebeur dit nie altyd soos ons dit wil hê nie. Hierdie mense het verwag dat hierdie Messias, hierdie redder, hulle skree Hosanna. Hulle verwag dat hy die Romeinse ryk omver gaan werp of met geweld of 'n staatsgreep, 'n politieke skuif of iets, maar hulle wil verligting hê van hierdie onderdrukking van die Romeinse ryk. Maar dan gebeur dit nie so nie. Jesus het heeltemal 'n ander manier van werk, het 'n ander manier van doen. En ons sukkel gereeld om dit raak te sien. Ons sukkel gereeld om by sy tyd en sy ritme in te pas. So ek het sommer gewonder vir vandag, met watter verwagtinge kom sit ons hier wat nie op 'n manier ontmoet is nie? Watter teleurstellings het ons dalk gehad? Dalk is daar goed wat ek voel, ek wens hierdie het anders gelyk. Ek wens hierdie het anders gewerk in my lewe. En dalk is daar sommer net mense wat voel, as ek my lewe moet meet, dan voel dit ek moes al daar gewees het, maar ek is nou nog hier. Die manier hoe ek selfs vir Jesus volg, hoekom is ek nog hier? Moes ek nie al lank al daar gewees het nie? Daar's altyd hierdie moes woordjie van, maar wat het ek verkeerd gedoen? Waar het dinge verkeerd gegaan? En in lydenstyd is ons bewus van ons gebrokenheid. Ons is so bewus van dat alles nie altyd uitgewerk het soos ons gehoop het dit gaan nie. En ons het deur die loop van lydenstyd elke week 'n kers uitgedoof. En ek gaan vandag die tweede laaste kers uitdoof, sommer net vir al ons verwagtinge, vir alles wat ons gehoop het, vir alles wat moes, wat nie uitgedraai het soos ons gedink het dit gaan wees nie. Kom ek bid vir ons. Vader, U ken ons harte en U weet waarmee elkeen hier kom sit vandag. Here, ons is nog in lydenstyd waar ons dalk 'n bietjie kyk na al hierdie goed, al hierdie verwagtinge, al die teleurstellings, al die dinge wat ons van die kant af getref het wat ons regtig nie sien kom het nie. Here, en dan sukkel ons sukkel om dit vas te hou. Ek voel nie geoefen om hierdie ding te kan hanteer nie. Maar Here, dan nooi U ons soos ons nou in die gesing het. Here, kom raak my. Vat my net soos wat ek is. Here, kom maak nuut die goeters wat stikkend gegaan het. Kom maak heel. En ag Vader, dankie dat ons onsself na U toe kan bring. Ek kan sê Here, ek wil aan U my lewe oorgee. Ek wil selfs hierdie beproewinge, hierdie teleurstellings, hierdie verwagtinge wil ek so graag aan U gee en sê Here, maar wys vir my die pad vorentoe. Help my om dit vas te hou. Ons loof U daarvoor Here dat U ons nie alleen los nie, maar dat U saam met ons in dit sit. Amen. Ek dink elke liewe een van ons ken 'n vorm van lyding. Elke liewe mens. Ek dink as ons die mensdom moet vat en ons moet vra maar wat sou ons sê is die grootste gemeene faktor wat ons waarskynlik almal in gemeen het, is dat ons ergens iewers gaan swaar kry. Dat daar ergens iewers 'n stuk suffering is, iets wat ons gaan moet vashou. En Trevor Hudson sê dit so mooi, hy sê, be kind to people because everyone is sitting next to their own pool of tears. Op die oog af, lyk het of allemaal alright is, want dit is hoe dit lyk op Instagram en Facebook en al die plekke waar ons operate, ons wil nie vir mense wys dat ons broos is graag nie. Voel of ons onsself oop en kwetsbaar maak, ons hou nie daarvan nie. So dit lyk of allemaal okay is. Net gisteraand sit ons om 'n vuur en een van die ouens is 'n bedryfsielkundige en hy vertel sommer hoe hy werk met maatskappy en een van die ouens in die maatskappy, hulle het sulke sessies waar hulle een keer 'n week bietjie by mekaar sit en gesels en toe die een ou wat lyk of hy so 'n standvastige, steady, hy's net so uitgesort. En toe hy nou moet bietjie begin vertel wat die afgelope 6 maande in sy lewe gebeur het, hierdie ouens se monde oopgeval, daar's gesondheidsissues, daar was goed met sy vrou, hulle het een of ander finansiële terugslag, dat nie hoeveel goed gebeur, maar sal het nie weet nie, want het lyk of allemaal net perfect is, sal het nie weet nie, en ek denk, dis die een ding, is om te sê, maar ons allemaal sit langs iets, daar is niemand wat jy gaan teekom, wat nie ergens iets vasthou, wat ongelooflik moeilik en swaar is, he. Nou wat doen ons daarmee? Ons weet hierdie goed, dis nie niet nie. Ek vertel nie vir julle iets wat julle nie weet nie, julle allemaal weet dit, klaar. Die ding wat ek dink ons besonder sukkel mee is hoe om het vast te hou, en dit is waaroor ek vandag bietjie wil gesels. Ons is meesters om het te vermy, ons is meesters om het te ontken of te ignoreer of te rationaliseer, om te sê, eers maar ek verstaan precies en ons figure om in ons kop uit, maar ek weet nie hoe om het in myself vast te hou, hoe om spasie te gee en waar jy om te gaan daarmee nie. En dit is waar ons vandag bietjie gaan gesels. Ons praat oor hierdie lyding binne my, terwyl ons met die stof en lig reeks besig is. Nou, hierdie naweek wat verby is, was daar 'n ongelooflike geleentheid. Dit was vir 'n klomp tieners. En Stefan, ek het gevra Stefan moet asseblief net so rukkie nog hier bly, want hy het gaan sing en musiek maak by die Imagine Camp. En ag Stefan, wil jy asseblief ons ietsie vertel nie? Ek dink dis 'n beautiful geleentheid.
Sat ek myself af. Ja, wat 'n groot voorreg was dit nou nie gewees, hulle het my gevra om die musiekspan te lei. Hy kan dalk, daar is sommer net so ietsie van hoe dit gelyk het daar. Daar is die verhoog waarop ons gespeel het, daar was omtrent seker 2000 mense al te saam, waarvan die oorgrote meerderheid tieners is, seker omtrent 1800 van hulle. En dis 3 dae van net baie, baie hoë energie, maar behalwe vir dit, net een tyd vir connection, wat ek ongelooflik waardeer van die manier wat hulle dinge doen, is dit is nie, dis nie een groot emotionele opsweeperij nie, hulle skep met elkeen van die sessies, een tyd, seker makkelijk 20, 25 minute, vir die tieners om te sit in die groepe waarin hulle gekom het, en net te kan gesels oor goed wat vir hulle belangrik is en issues wat vir hulle pertinent is. En dis regtig mooi om dit te sien, weet hoe die tieners die hele naweek deur leer en groei. Jy kan ook wys graag volgende foto, ja, so daar is die hele span saam met wie ek gewerk het. Die band en dan is daar ook so 20-25ste koor van Eerste Rivier, VGK Eerste Rivier, wat saam met ons gesing het, wat net ongelooflik baie fun is, jylle sou van hulle beleef het verlede jaar met die kersangdienst, en dan in die band, jylle sal nou nie kan sien nie, maar is ek, Jana en Pieter se dochter Anouk, sy het saam gesing, en my seun Daniel het saam gespeel, dus kom hy nie volgend romme speel nie, want hy is poot uit, maar ja, dit was 'n ongelooflike ervaring en as jy tieners het of tieners ken, kan jy hulle regtig aanraai om volgende jaar dit by te woon. Dit is 'n ongelooflike, wat sê Engels, Afrikaans vir worthwhile, dit is die moeite werd. Ja, onthou asseblief daaroor en dis is 'n landswye beweging, daar is een in Kaap en in Johannesburg gewees by selfe tyd, so ja, fantasties.
Dankie. Yes, dankie Stefan. So, en dankie vir jou commitment om daar te wees en ja. So ja, as daar enige mense is wat tieners het volgende jaar, doen hulle weer so en ons is daar. Baie lekker. Dan het ons het vanaand, ons is so van tyd tot tyd stildienste en vanaand is daar weer 'n stildiensgeleentheid. So almal wat lus het om dit by te woon, julle is verskriklik welkom. Enigiemand kan gaan. Jy hoef nie vooraf te antwoord of enige RSVP's of iets te doen nie. Dit is van 6 tot 7. Gewoonlik, ons het dit al by Middelvlei gedoen en ons het al 'n paar keer dink ek hier in die biblioteek gedoen, maar ons skuif vanaand die venue na die kerkkantoor toe. So as enigiemand lus het om tussen 6 en 7 die stildienste gaan bywoon, julle is vreeslik welkom by die kerkkantoor. En dan volgende week is natuurlik nou Goeie Vrydag en Opstandingssondag en ons het daar twee dienste. Ons het die Vrydagoggend om 9:00 'n diens. So maak seker van daai tyd dat die ou nou nie 10:00 aankom en dan stap almal nou net mooi uit met 'n paasbol of 'n ding nie, want jy het gemis. Maar jy kan dalk nog 'n bolletjie kry. Maar die Vrydag 9:00 die oggend 'n diens en dan die Sondag is ons terug op die gewone tyd 10:00 soos altyd Opstandingssondag. So dit sal vreeslik lekker wees om almal van julle hier by ons te en as julle familie natuurlik het wat kom kuier, bring hulle saam. Dis altyd super lekker om hulle ook in die diens te hê. Dan het ons kyk so 'n bietjie na die volgende kwartaal toe. Die heel eerste naweek van die volgende kwartaal het ons tienerkamp daar by Wortelgat. Gaan nou ons tieners gaan lekker saam kamp. Dit is 'n baie baie lekker geleentheid en dan net mooi twee naweke daarna, dan gaan die tweens op hulle spore. So die tieners stel 'n voorbeeld en die tweens volg daarin. Ons hoop is 'n goeie voorbeeld. Maar ons gaan baie lekker kamp. Ons het gewoonlik ongelooflike pret by hierdie kamp. En dan nog so klein bietjie in die toekoms inkyk, is ons wens sommer net vir Mariet van David se vrou sterkte toe. Vanmôre gaan sy in en hulle babietjie word gebore. So ons sien verskriklik uit ook daarna. So baie sterkte vir julle David en Mariet hoor. Nou, ons het 'n gewoonte in die gemeente en eintlik in enige gemeente om te gee, om iets van onsself te gee. En dan gedurende lydenstyd word ons spesifiek herinner aan God wat gee. Ons lees van Johannes 3 vers 16 dat hy die wêreld, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So God het gegee. En wanneer ons iets gee, is dit so 'n reaksie daarop, maar ook 'n navolging op dit wat God gedoen het. En ons gee dus nie vanuit enige vorm van skuldgevoel of manipulasie nie, asseblief nie. Is 'n eerlike, blymoedige respons uit dankbaarheid. En daar's reeds soveel mense wat bydra. So ek wil vir julle sê verskriklik dankie. Dankie vir elkeen wat ietsie bydra, of dit nou tyd is of dit finansies is op watter manier ook al, baie baie dankie. Julle gereelde maandelikse verbintenis help ons ongelooflik om te kan beplan en om ons finansies verantwoordelik te bestuur. So baie dankie daarvoor. Daar sal dan na die tyd sal ons ook natuurlik die snapscan goedjies weer vir julle by die deure hê. Nou terwyl ons gesels oor lyding, ons het aan die begin van hierdie reeks het ons begin met 'n gedig van David White wat hy noem The Well of Grief. En ek wil dit eintlik graag weer vir julle lees. So kom ons lees hierdie gedig saam. Those who will not slip beneath the still surface on the well of grief, turning down through its black water to the place we cannot breathe, will never know the source from which we drink, the secret water, cold and clear, nor find in the darkness glimmering the small round coins thrown by those who wished for something else. Beautiful. Ons veg so half heeltyd vir beheer. Ons probeer heeltyd beheer bou. Ons moet tog net goed lyk, reg lyk. En dan gooi ons eerder 'n muntstuk in hierdie wishing well, in die water, as om onsself daarin te gaan dompel. Die probleem is net, dit werk nie. Ons suffering word nie minder nie. Hierdie ongemak wat ons voel, gaan nie weg nie. Inteendeel, ek dink dit word dalk verleng of meer. Nou, ek het 'n storie van waar ek op 'n stadium so teen 'n ding gewerk het en nie saam met die ritme gegaan het nie. En dit was op my witbrood. Op my witbrood as ek en Elisa in die Nysna omgewing en is pragtig as hierdie woude en goed en ons is al langs die see. En ons besluit, so ek dink was dit of die tweede laaste, derde laaste kan net dan nie. Dit is ons besluit ons gaan iets romanties doen. En nou wat is meer romanties as 'n perdry? Eers hierdie woud en dan al op die strand langs terug. Dit klink mos nou fantasties. Hoorie? Maar ons het die perde daar en ons het 'n instrukteur, 'n dametjie wat saamry. Nou stap ons rustig deur hierdie woude en is pragtig. Die voeltjies sing in die canopy is hier bo jou en is allerhande paadjies. Maar ons bly so half langs die see heeltyd en nou op 'n kol dan draai sy nou na die strand toe en dan gaan ons nou terug. Nou julle wat dalk perde ken, beter as ek, sal weet dat wanneer 'n perd begin huis toe gaan, hy wil huis toe gaan, nê? Nee. En almal ry nie altyd ewe goed nie, nê. Nee. So wat gebeur is Elise perd is die eerste een wat opgewonde raak oor huis toe gaan. En daai perd begin so 'n bietjie spoed optel en later gaan hy en Elise is mal daaroor. Want sy is dit nie. Weet hoe, dink ek. En haar laat waai sy en hoe meer sy dit geniet, hoe meer laat waai die perd. Nou kan julle imagine my perd voel ons nou dis kompetisie. It's on. Jy weet, nou gaan ons reg gaan saam. Ek on the other hand het byna nie saam gegaan nie. Het ek maar nie. Maar hier gaan ons toe ook nou. Jessie. Nou ek weet niks van perdry af nie. En die perd, ek dink hy het my so 2-3 keer hard gestamp soos ek teen sy ritme probeer beweeg. Toes my voete uit die stibeels uit. Nou sit ek op hierdie perd, maar dit is 'n absolute wonder dat ek nie afval nie. Maar ek hop en ek is dan aan die kant en aan daai kant en ek bons en ek stamp en ek wil byna doodgaan. Uiteindelik stop alles. Toes hulle nou waar hulle moet wees. En ek verbeel my amper iemand het gesê sy ambulans kry. Maar ek dog toe, dis nie vir my sien ek toe nie, dis vir die instrukteur want sy lag so. Dit was dramaties. Maar wat ek geleer het daai dag is soms is dit regtig beter om saam met die ritme van iets te gaan en nie teen dit te probeer veg nie. Dit is onmoontlik, jy sal doodgaan. En ek dink wanneer ons oor leiding praat en dit is nou 'n snaakse storie en ons leiding is glad nie iets wat snaaks is nie, maar ek dink tog daar's 'n stukkie waarheid in dat daar sekere ritmes is. En as ons dit kan regkry om die ritme te respekteer en daarbey in te val, dan kan dit regtig die ervaring baie verander. Nou as ons dit nie doen nie, dan kan ons swaar kry partykeer veroorsaak dat die mense om ons ook swaar kry. Richard Rohr is baie bekend vir hierdie sê ding. Hy sê pain that is not transformed is transmitted. So is al pyn is as daar iets is wat 'n stuk lyding wat ek saamdra en ek kry dit nie reg dat daai pyn transformeer dat dit iets in my verander nie, dan begin ek dit uitdeel na ander toe. En dis wat ons nie wil doen nie. Ons spandeer eindelose energie, eindelose hoeveelhede energie om te keer dat ons harte breek. Ek wil so lewe, ek wil voluit lewe, maar ek wil nie my hart moet gebreek word nie. Ek wil myself teen dit staal. Ek wil myself sterk maak. Dis amper hoe ek op daai perd gesit het. Ek wil myself nou styf en sterk maak. Maar hoe stewiger ek is, hoe meer force ek gebruik, hoe meer giet ek is, hoe harder is die houe. En ek kan dit later net nie meer vat nie. En wanneer jy opreg en met integriteit wil leef, beteken dit jy gee van jouself. Jy gee jouself. Jy leef oop. Jy is ontvanklik vir mense, jy is ontvanklik vir verhouding en dit maak jou kwesbaar, want nou voel jy. En ons is bang vir voel, want voel is die ding wat ons seer maak. Dis presies wat teen ek my wil staal en styf en sterk maak. En wat dan gebeur is, dit word net al hoe erger. Nou, partykeer, dan hou ons onsself nou vreeslik sterk en ons dink het werk, maar dit werk net op die oppervlak. Dit werk net op die oppervlak. Dit kan nie, want ons innerlike dieper dele gee eintlik verskriklik om. Ons maak of ons nie omgee nie, ons maak of ons sterk is, maar eintlik doen ek dit omdat ek verskriklik baie omgee. En dan raak alles erger. Dan verleng het so half net ons suffering. En dan later, dan leef ek asof ek 'n dooie mens is. Asof ek nie in voeling is met die lewe en met mense om my en veral met hulle suffering nie. Dit is my te moeilik, te seer om dit vast te hou. Nou kom ons gaan kyk na die Bybel. Wat het die Bybel vir ons te sê? Wat maak ek met hierdie goed? Want ons almal sit daarmee en is partykeer regtig ernstig. As jou kind swaar kry. So een van die karakters in die Bybel is Job. En Job se verhaal vertel van iemand wat ongelooflik baie verloor het. Hy verloor sy rykdom, hy verloor sy kinders, hy verloor sy gesondheid, hy verloor sy ondersteuningsstruktuur, sy vriende is op die ou end, die ouens wat vir hom swaaf kom sê, Jesus Job, maar dit moet definitief sonde wees wat maak dat jy nou is waar jy is. Sy vrou sê vir hom, man, vloek God en gaan dood, dan is dit verby. Maar dit is nie die antwoord nie. Hulle gee nie vir hom goeie raad nie. En dan voel het vir Job of God nou sy vijand is. Wonder hoeveel van julle het al so gevoel, dat jy voel, maar as God dan nou weet wat alles in my aangaan, hoe kan hierdie net aanhou? As hy dan weet hoe ek voel, hoe is dit okay met hom? En dan skryf Job in Job 13, lees al saam my, hy sê, hoeveel misdade en sondes het ek begaan? Is dit dan nou die waarheid is, Here? Wys my wat my oortredings en my sondes is, dan kan ek jammer sê, ek weet nie wat dit is nie. Waarom vermy u my en beskou u my as die vijand? Dis 'n erg plek om te wees. As God teen jou is, wat is jou kans? Het mos jy 'n kans hê? En dan later sê Job, as ons aan Job 10 lees, eintlik is 'n bietjie terug, dan lees ons, hy sê daar, my hele lewe walg my. Hy sê, daarom wil ek aan my klag vrye teels gee. En ek wil in my bitterheid praat. Ek wil vir God sê, moet my toch nie skuldig verklaar nie. Maak aan my bekend, waarom voer u hierdie stryd teen my? Vind u dit goed om my te laat swaar kry, om wat u gemaak het met verachting te behandel, maar die planne van die goddelose met sukses te bekroon? Wat gebeur hier? Job raak ongelooflik eerlik met God. Hy sê vir hom presies hoe hy voel. Hy het nie een of ander vals prentjie, een of ander masker. Stefan het nou gepraat van ons sit hierdie maskers op. God soek jy dit nie. Wat is in jou hart aan die gang? Wat is in jou binnenkant aan die gang? Maar wat dan gebeur hier so met Job se storie, hy vra eintlik 'n groot vraag. En baie van ons vra dit. En dit die vraag is dit God wat my laat swaar kry? Is dit God wat my nou straf? Is dit God se skuld dat hierdie goed met my gebeur? Nou, as ons vir Christus volg, en as sy lewe op enige manier vir ons as 'n voorbeeld dien, dan behoort ons eintlik lyding te verwag. Dis vreemd dat ons lewe asof lyding 'n verrassing is, nê? Nee. Ons moet net kyk wat Jesus gedoen het. Ons sien hoe sy ons behoort te verwag. Dis inteendeel, ek dink is vreemd dat daar sekere tye in ons lewe kom waar daar ongelooflike min suffering is. Jesus was wel bekend daarmee. En nou bots hier sekere idees wat ons soms oor God het, en dit is nou, hier raak het nou moeilik, want nou, wat moet ek nou van God glo? Aan die een kant glo ons, God wil die beste vir ons hê. En ons glo, hy ken ons. So hy weet wat ek voel, hy weet wie ek is, hy wil die beste vir my sê, nou hoekom hier hê? Ons glo hy is goed, ons glo hy is heilig. En dan kom ons by die vraag, maar hoe kan 'n goeie, heilige, liefdevolle God soveel boosheid en swaar kry? toelaat. Hoe is dit moontlik? So ons sukkel om hierdie om met ons prentjie van God. Die realiteit is natuurlik dat suffering en lyding is deel van die natuurlike lewenssiklus. Dit is maar net hoe alles in die natuur en in hoe alles gemaak is. Gaan kyk bloot na die seisoene. Nadat dit 'n koue winter was, waar alles dood was, kom lente en daar kom nuwe lewe. Na 'n wonderlike somer met al die vrugte en die blomme en 'n wonderlike tyd van lewe, kom al herfs waar ons gestroop raak. Daar's heeltyd natuurlike prosesse. Ek kan nie ek staan partykeer verstom wat ek verras is oor die lyding wat kom. Daar's sterftes en daar's geboortes. Selfs ons emosies het ritmes. Ek lees aan Prediker, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd vir elke liewe ding. Maar ons wil graag hê dit moet permanent goed gaan. Dit kan tog net nie, dit moet tog net nie swaar gaan nie. Maar die realiteit is almal van ons gaan een of ander tyd swaar kry. Dit is hoe dit is. Dit is die siklus. En as dit waar is, dan het ons dalk regtig nodig om te verstaan maar hoe kan ek dit vashou? It's coming. Hoe kan ek dit op 'n gesonde manier vashou? Wat doen ek daarmee? Dit vat my na die tweede karakter toe in die Bybel waaroor ek so 'n bietjie wil praat en dit is Dawid. Nou Dawid is hierdie man na God se hart. Hy's smart, maar hy ken swaar kry. Hy het sy deel van swaar kry gehad. Toe hy kind was, word hy al gesalf as koning. Nou is hy is opgewonde. Hier's 'n groot belofte op sy lewe. Maar dan moet Dawid vlug vir amper 7 na 10 jaar vlug hy letterlik vir sy lewe. Want die koning vir wie hy soveel respek en soveel eer het, jag hom letterlik. En dit is frustrerend want hy is onskuldig. En dan hy selfs geleenthede waar hy Saul se lewe kan neem, maar hy doen dit nie. En dan maak Dawid sy hart teenoor die Here oop. En lees ons saam wat sê in Psalm 142. Ek roep na die Here om hulp. Ek smeek die Here om genade. Ek stort my klag voor hom uit. Ek vertel hom van my nood. Nou dit wat Job doen en dit wat Dawid doen, hier's nou iets in gemeen. Hulle probeer nie een hulle suffering rationaliseer of dit vermy nie. Hulle probeer nie dat dit kognitief ergens sin maak nie. Wat hulle wel doen is, hulle vat dit wat hulle voel en hulle sê dit. Job sê, ek wil in my bitterheid praat. Ek gaan aan my klag vrye teels gee. Ek gaan nou sê hoe ek voel. Dawid sê, ek stort my klag voor hom uit. Ek vertel hom van my nood. Ek dink is 'n ongelooflike goeie klou vir wat ons met ons lyding doen. Want ek weet nog nie waar hy in dit gaan nie. Ek weet nog nie wat dit in my moet doen nie. Daar het nog nie iets oopgegaan nie. Dis nog donker lydenstyd. Opstanding kom nog. Ek glo dit kom, maar ek sien nog niks nie. So wat doen ek in hierdie spasie? Hoe hou ek dit vas? Ek sê dit vir die Here. Ek vat dit na hom toe, net soos wat ek is. Gaan praat ek met God. Ek gee uitdrukking aan my seer en aan my lyding. Daar's honderde voorbeelde in die Bybel daarvan. Daar staan nêrens as jy lyding ervaar, stap eenetjie, doen dit, doen dan dit, doen dan dit. Dit is hoe jy gaan cope nie. Nee, ons lees van ouens wat deur verskriklike goed gaan en dan hoor ons hoe praat hulle met die Here. Jeremia gaan in Klaagliedere 3. En as hy daar met die Here praat, dit klink amper of hy vir God vervloek. Hy's ernstig. Hy sit sy hart met al sy emosie, gaan vat hy na God toe. Jona, jy moet Jona gaan lees. Jona 2, die hele Jona 2 is 'n beautiful gebed wat Jona bid terwyl hy daar in die vis se maag is. En daai storie leer vir ons van hoe mense hulle lament, hulle klag na die Here toe bring. So ons gee uitdrukking daaraan. Dit is 'n baie goeie manier om dit net te help vashou. Nou in die antieke tye het hulle geglo as jy 'n bose gees se naam kon noem, dan het hy nou nie meer mag oor jou nie. Nou, die moderne sielkunde doen het amper iets dan van hulle sê, maar daar's so 'n stukkie waarheid dalk hierin. Want as ons weet wat fout is, of as ons weet waarna ons moet aandag gee, dan kan ons dit aanspreek. As dit maar net een of ander misterieuse ding is en ek weet nie eintlik wat om daarmee te doen nie, dan kan ek allerhande bygelowige goedjies probeer uitdink, maar die oomblik wat ek weet wat fout is, o, jy het 'n yster tekort of jy moet dit kan. Okay, great, nou kan ek dit aanspreek. So dalk as ons daai ding op sy naam kan sê, dit wat in my gebeur, dit wat die teleurstelling is, die verwagting wat ek gehad het, daai, as ons daai goed vir God kan gee, dalk help het vir ons net om het bietjie makkeliker vast te hou. Van nou weet ek wat het is, ek kon het sê, ek kon het uitkry. Dr. Joan Rosenberg, sy is 'n dokter en sy het baie studies gedoen oor wat met ons emoties en hoe gevoel ons partykeer ons hele bewussyn so vol kan maak dat ons nie kan reageer nie. En sy sê in 'n praatjie dat ons emoties het actually soos 'n fisiese, liggaamlike, sensoriese uitdrukking. Daar's letterlik chemikalies wat afgeskei word en dit is wanneer jy dan iets voel, maar dit is ongemaklike goed. Jou lyf voel ewe skielik ongelooflik ongemaklik. Dit is nie dat jy nie hartseer wil wees nie, maar jou daar's seer, hier's ongemak in jou lyf en dit is wat jy wil wegkry. Dan sê jy vir jouself, ek nee man, ek kan dit nie so voel nie. En ons probeer daai goed uit ons lyf uitkry. En dit is hoe ons dan probeer vermy. En sy sê, daar's drie redes hoekom ons dan nou hierdie goeders probeer vermy. Sy sê, die eerste een is, ons is bang dit stop nie weer nie. Ons is bang, hierdie gevoel, hierdie ongemak, bly nou hierso. Die tweede deel is, ons is bang, dit gaan my oorweldig, dat ek dit nie gaan kan vashou nie. So ek moet dit betyds stop, dat ek nie oorweldig raak nie. En die derde een is dat ons gaan beheer verloor. En dan gaan almal sien, ek het geen beheer oor hierdie ding nie. En dan lyk ek swak. So, wanneer ons hierdie ding kan noem, as ons uitdrukking kan gee, soos wat Job en David en Jeremia en honderde ander gedoen het, dan voel het al klaar reeds een bietjie meer hanteerbaar. Nou kom David, en hy sluit eintlik nog so'n stukkie oop, want as ons nou na sy gebede gaan kyk, dan kom jy achter dat David nie net op sy eie krag staat gemaak het nie. En hierdie is 'n grootte, hierdie is 'n grootte. Hoor gou verder in Psalm 142. Hy sê, ek roep na u om hulp, Here. Ek sê, u is my toevlug. Buiten u het ek geen deel in die land van die lewendes nie. Luister tog na my hulpgeroep, want ek is magteloos. Red my van my vervolgers, want hulle is te sterk vir my. So ek dink die volgende ding is om ons vertroue 100% op God te kan plaas. Ons sê maklik ons moet God vertrou. Maar wanneer dit by die aksie kom, as ons nou sê maar nou moet daai vertroue werklik word en lewendig word en sigbaar raak in my lewe, dan is dit baie moeilik want dan wil ek vir God blameer en ek het 'n klomp goed om vir hom te sê. Maar ek wil hom vertrou dat U is die enigste een, U is my toevlug. Ek sit nou hiermee, maar ek gaan nou by U kom sit hiermee. Ek weet dit gaan nie onmiddellik weggaan nie, maar ek sit nou by u. Filippense 4, Paulus help ons ook daarmee. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Gee uitdrukking en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en gedagtes, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Daar's 'n vrede wat kom as ons vir God kan vertrou met hierdie emosies, met hierdie seer. En dan wanneer God uiteindelik vir Job antwoord. So vir lank is Job se vriende en sy vrou en almal aan die praat en dan begin God praat. En dan is dit wanneer Job nuwe perspektief kry. En sy omstandighede verander nie onmiddellik nie. Hy is nog steeds net daar waar hy was. Maar Job se siening oor wie God die Vader is, verander na iets baie groter as wat het was voor sy suffering. En dan sê Job se antwoord is, nou sal ek stil bly. Ek is tevrede, nou sal ek stil bly. David verklaar sy absolute afhanklikheid swaalf aan God. En op die ou end is dit precies wat hom so goeie koning maak. David White, dieselfde digter wat ons nou die Well of Grief van gelees het, skryf die volgende oor suffering. Hy sê, suffering is op 'n manier 'n deurgang na iets groter as myself. Hy sê, suffering becomes a doorway to deeper reward, to actually creating an identity which is larger than your sufferings. So cool is dit, an identity larger than your sufferings. Ek wonder hoeveel van ons sy identiteit raak later hierdie stuk ding wat jy swaar dra. As jy nie meer daai stuk lyding het nie, dan weet jy nie eens meer wie jy is nie. Want dit define jou tot so groot mate. identity which is larger than your sufferings, but has not forgotten them, because they're going to be the foundation for your compassion and meeting other people and helping other people. Beautiful is that. So hierdie selde ding wat jou so klaar gemaak het, raak die ding wat maak dat jy met compassion en medelee na iemand anders toe kan gaan, dat jy ander mense kan help. Dit is beautiful. Dit wat met jou gebeur het, raak 'n gift vir ander. Pain that's not transformed is transmitted. Maar as dit transformed is, raak dit beautiful. Ons lees 2 Korintiërs 4. Hier sluit Paulus nou by aan. Hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar het loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. So daar is hierdie groot belofte van waar ons swaar kry pas. Dit gaan definitief kom. Nou, hoe doen 'n mens dit? Ek dink, om 'n kind van God te wees, sê ons het 'n nuwe identiteit gekry. Ons staan op 'n ander manier in hierdie wêreld. So ons word nie meer deur die branders heen en weer geslaan nie. Ons het 'n diep, liefdevolle anker. Jesus is hierdie anker in ons lewe. En Jesus is sinoniem met lyding. Hy het lyding heeltemal verstaan. Aan die begin van Jesus se bediening gaan hy is gedoop en dan kom die stem uit die hemel wat sy identiteit bevestig. Jy is my geliefde seun. En vanuit hierdie identiteit kan Jesus in die woestyn ingaan waar hy versoek word. En vir 40 dae is hy daar in die woestyn. Dis 'n eensame, stil plek. Maar dit is asof Jesus daar sy energie, sy diep roeping, sy fokus kry. En dan deur die loop van sy hele bediening gaan soek Jesus daai stil plekke weer op, gereeld waar hy met die Vader kan praat. Dis waar hy onthou wie hy is, waarvoor hy geroep is. En dan later in die tuin van Getsemane is Jesus weer alleen. En weer daar word dit bevestig wat Jesus gaan doen tot aan die kruis. Hy was nie bang vir sy lyding. Jesus kon dit reg gekry om dit juist te gaan opsoek. Om amper te sê, maar hier's plekke wat vir my goed is. Dit is nie altyd maklik nie, maar is goed. So, daar's 3 vrae. Wat moet jy doen om uit survival mode uit te kom? Wat gaan jy moet doen om nie net meer te probeer survive nie, om regtig te leef? Of hoe kan jy weer jou identiteit as kind van God, hierdie navolger van Christus, herontdek? Wat ek weet, maar as ek hierdie identiteit is, ek kan glo dat ek is God se geliefde. Hoe kan ek anders opdaag in my eie lyding, as ek dit genuine glo, as ek God vertrou? En dan, wat is die boodskap wat jy nodig het om oor en oor te hoor, om dit weer te glo? Partykeer is daar paadjies wat so oor in ons brein gevorm is, dat ons op heeltyd terugval na 'n sekere ding toe. Kom ons maak 'n nuwe een. Wat moet ek oor en oor? Is daar 'n teks wat jy moet gaan lees? Is daar iets wat jy vir jouself moet sê? Hoe maak ons nuwe paadjies? Toe ons begin het Stefan self gesê, maar hoe voel jy? Hoe voel jy in jou lyf? Sit 'n bietjie jou voete op die grond. Hoe aard ons onsself? Hoe kan jy staan op die plek waar jy is? Ek wil vra, maak dalk jou hande vuiste, ons het dit al gereeld gedoen. Verbeel jouself dat dit wat jy vashou, daai moeilike goed, daai moeilike kollega, moeilike gesprekke, moeilike verhoudings, dalk gesondheidsgoed, wat ook al dit is, verbeel jou dis in jou hande. En asof al die gewig en die swaar daarvan is in die klem van jou hande. En dan verbeel jou, jy staan dalk op die strand en die water spoel oor jou voete. En soos wat die water oor jou voete spoel, dit is presies hoe emosies inkom. En dis daai ongemak. En dan hou dit vir so klein rukkie. So paar sekondes hang dit daar, maar dan spoel hy elke keer weer terug. Maak jou hande oop. Laat hulle ontspan. Dis die Here, maar ek gaan hierdie emosie, ek gaan hierdie swaar ding wil ek vir u gee. Ek wil uitdrukking gee daaraan. Ek wil u vertrou daarmee. Ek weet dis die weg nie, maar ek wil leer om dit anders vas te hou. Ek wil leer om nog steeds met oop hande te leef en nog steeds responsive te wees teenoor die mense in my lewe. Ek gaan vir julle 'n gedig lees van Mary Oliver. En dan gaan ons afsluit met 'n lied. Dit gaan oor gebed. Dit gaan oor hoe ons praat met God, daai eerlike gesprek. En sy sê, "It doesn't have to be the blue iris. It could be weeds in a vacant lot or a few small stones. Just pay attention. Then patch a few words together and don't try to make them elaborate. This isn't a contest, but the doorway into thanks and a silence in which another voice may speak." Dalk het jy daai silence nodig waarin another voice may speak. En as jy nodig het om jou identiteit as kind van God weer te bevestig, kom ons sing hierdie lied, Child of God, amper as 'n verklaring van ek is 'n kind van God. En dit is wat ek glo. Dankie Stevie.
With every breath, with every thought, from what is seen to the deepest part, I offer all that I've come to be, to know your love, Father in me. Father, you're all I need, my soul's sufficiency, my strength when I am weak, the love that carries me. Your arms enfold me till I am only a child of God. With every step on this journey's walk, and wisdom songs that the soul has sought, I give myself unreservedly to know your love, Father in me. Father, you're all I need, my soul's sufficiency, my strength when I am weak, the love that carries me. Your arms enfold me till I am only a child of God. Father, you're all I need, my soul's sufficiency, my strength when I am weak, oh, my soul that carries me. Your arms enfold me till I am only a child of God.
soms kan ons nie alleen sin maak. Soms het ons regtig net iemand nodig. So, as jy iemand ken wat jy vertrou, met wie jy kan gaan gesels, doen dit. As jy nie het nie, is enige van ons dominees altyd bereid. Jy is so welkom. En nog een manier natuurlijk is om het te skryf. Skryf het letterlik uit jou hart uit. Skryf het op papier. Jy sal verbaas wees oor die perspektief wat jy dalk weer kan kry. Dan wil ek vir julle groet en afsluit met hierdie seën uit Efesiërs 3. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Amen. Hoop om julle allemaal op pas naweek weer te sien. Lekker week, tot ziens.